Bachmann og veitir andsvar.
Hæstvirtur forseti, ég er ánægð með það að heyra að sjálfstæðisflokkurinn og stjórnarandstaðan fagnar stöðugleika sáttmálanum. Staðan er sú í dag að við gerum okkur öll grein fyrir því að ættum að gera það að þjóðin og við stöndum fram fyrir miklum vanda. Og það er mikilvægt að við náum samkomulagi, einhvers konar samstöðu það hvernig að við ætlum að fara í gegnum þetta tímabil, niðurskurðin og þeirri stöður sem við stöndum fram fyrir núna og það tímabil sem við stöndum fram fyrir núna allra næstu árum. Og stöðuleika sáttmálin er þarna undirstaða að því og undirstaða undir það að við komumst hér í gegnum þegar að vinna og einhvers konar samkomulagi hérinn á þinginu líka. Hvað varðar lífeyrissjóðsgreiðslur og greiðslur til almannatrygginga sem að háttvirtur þingmaður vék hér að og þær upphæðir sem hafa farið inn í þá til almannatrygginga á síðustu 10 árum. Það eru réttar, en það má líka geta þess að þegar að við berum saman greiðslur, launagreiðslur og greiðslur til lífeyrisþega, að þá drógust lífeyrisgreiðslur aftur úr launagreiðslum og kjör lífeyrisþega hafðu versnað á undanförnum árum. Það má segja að í lok ársins 2008 hafi nokkurs konar jafnvægi verið náðst, þess að kjör lífeyrisþega hafi náð svona sambærilegum hækkunum og hefði þá orðið á launamarkanum. Því miður hefur komið til skerðinga aftur og það er nokkuð sem ég hefði aldrei viljað sjá að það er gengið á kjör lífeyrisþega eins og hefur orðið að gera núna. Á sama tíma við sjáum það að launagreiðendur muni fá einhverja bætur núna á launahækkanir og svo aftur síðar á þessu ári þegar það kemur ekki fram hjá lífeyrisgreiðslum. Ég vil biðja háttvirtan þingmann að fara aðeins betur ofan í það og segja okkur frekar ef að það á að ná þessum mikla gati yfir 20 miljörðum á þessum eftirlífur þessa árs, hvernig hann ætlar að fara frekar í niðurskurðin heldur hann hefur verið lagt til?
Til málstökur, háttvirtur annar þingmaður